Te mediteranske igre su bile 1975. godine i to, ta godina je bila vrlo važna za jugoslovensku odbojku tada, s obzirom da je te godine organizovan evropski šampionat u Jugoslaviji i finale je bilo u Beogradu i muški i ženski šampionat. Naša reprezentacija je bila u grupi sa tadašnjim DDR-om i Mađarskom i igrali smo u pretakmičenju u Rijeci. Te godine je bilo jako, za nas jako naporna što se tiče treninga i priprema, a kao neka predigra su bile mediteranske igre u Alžiru, znači cilj je bio evropsko prvenstvo, ali su jako bile bitne i te mediteranske igre. Moram priznati da je za našu reprezentaciju tada odlazak na mediteranske igre nekako bio kao jedna mala olimpijada. Sve je to bilo vrlo fascinantno. Ja se jako dobro sećam te utakmice, finalne utakmice koju smo igrali sa ekipom Italije. Znam da su bili izuzetno teški uslovi, da je bilo jako toplo, da je to bila neka sala koja je izgledala kao jedan satelit, kao jedno ogromno zdanje koje je za nas baš onako delovalo fascinantno. Mi smo se dobro pripremili, kažem, u toj utakmici koja je jako dugo trajala, vodili smo 2-0 protiv ekipe Italije i na kraju smo pobedili 3-2. To je bio period kada je naša reprezentacija bila bolje plasirana i bila kvalitetnija od reprezentacije Italije. Ali kao što vidite, vremena se menjaju, pa se menjaju i odnosi u ženskoj odbojci, tako da je to danas od takmičenja do takmičenja reprezentacija Italije ili naša reprezentacija zauzimaju viši rang. Što se tiče Zvezde, mi smo tada bile nekako dosta dominantne, veliki protivnik nam je bila ekipa Rijeke, koja je u to vreme davala i dosta kvalitetnih reprezentativki. I Zvezda je nekako od te 74. godine krenula jednim ovako putem osvajanja titula. Sećam se da je, na primjer, tih godina, mislim da je to bila 77. Zvezda čak osvojila titulu i bez izgubljenog seta u Velikoj Jugoslaviji, što je stvarno jedan veliki podvig i, mislim, rezultat koji se pamti. Ta takmičenje, svake godine smo se naravno takmičili u međunarodnim takmičenjima i to je bila 75. 76. kad smo mi igrali u Kupu šampiona i bilo je za taj period naravno karakteristično da nije nikad bilo para dovoljno u odbojci i da je naša uprava čak pribegavala jednom nepopularnom potezu da mi odustanemo od takmičenja. Međutim, našli su neko solomonsko rešenje i prihvatili da mi dve utakmice igramo u Francuskoj, kako bi možda i ispali, jer jednostavno se nije imalo para da nastavimo. Ja ću da iskoristim priliku da se setim i jedne anegdote posle sastanka uprave gde su nam rekli da možda nećemo učestvovati i da nema para. Mi smo izašli iz kancelarije i onako tužne, srele smo Dragana Džajića tu u holu. I on je pitao šta je, kakav je problem. I mi smo rekli su problem pare, da ne možemo da igramo. I sećam se da je onako od sveg srca rekao, pa ja ću da vam pozajmim otprilike šta je tu problem. Međutim, kažem, upravo je našla novac i mi smo išli u Francusku da odigramo dve utakmice i kao domaćin i kao gost. Napravili smo jedan podvig, pobedili smo utakmicu i u Lyonu i u Avignonu i plasirali se na Final Four koji je igran u Belgiji u gradu Eupenu. Kakva je to situacija tada u poređenju, na primjer, na sadašnje pripreme ekipe koja dođe u situaciju da se plasira u završnicu ili uopšte pripreme pred te međunarodne utakmice kad se rade i statistike, kad se specijalno upoznajemo sa protivnicima. Mi smo tada bili u situaciji da nam se trener razboleo i da je sa nama na put krenula jedna bivša igračica Zvezde, Olga Caran, koja praktično nije nas skoro ni poznavala, ni naše mogućnosti, ni šta ekipa stvarno može, a zapravo nismo poznavali ni naše protivnike. Tako da je meni nekako ostao žal, mi smo tamo, izgubila je tada prvak Ruda Hvijezda iz Praga, bio je Levski iz Bugarske i mi smo, i bila je, ja mislim, još jedna ekipa iz Belgije, koliko se ja sećam. Mi smo, znači, onako, jednostavno po nekom svom instiktu i po onome šta smo mogli, šta smo znali, odigrali to, ali svima je ostao žal da nismo pružili sve što smo mogli, da jednostavno nismo se pripremili, nismo imali uslove, samim tim što nam trener nije bio sa nama i što smo jednostavno otišli kao na jedan onako turistički izlet na to, da kažem, Final Four.
Mora se reći da ste i ovoga puta spomenuli kako se nekada igralo, kakvi su bili problemi. S vašeg iskustva, možete li napraviti paralelu između odbojke tog vremena i odbojke danas?
Pa mogu da napravim. Prvo, ova odbojka danas koja se igra je mnogo brža, atraktivnija. Ja sam možda, kad su se menjala pravila, bila nekako skeptična kako će to izgledati, međutim mislim da je to pravi potez i da odbojka koja se sada igra bez onih promjena koje su trajale jako dugo i koje su samu igru učinile manje atraktivnom je doprinela da je sada odbojka sport koji je stvarno jako interesantan, vrlo dinamičan do kraja i mislim vrlo napet. Postoji velika razlika, znači, u radu ekipa, u pripremama. Mi smo mnogo manje trenirali, nismo imali tu fizičku pripremu koje sadašnje ekipe imaju. Igrali smo više nekako na osnovu svog talenta i na neke svoje intuicije. Da ne kažem da smo sami kopirali poteze nekih velikih igračica i nekih ekipa koje smo bili u situaciji da gledamo na tim nekim međunarodnim takmičenjima i na prvenstvima. I onda smo sami pokušavali tako nešto da izvedemo. Nismo imali tako puno treninga kao što imaju sadašnje ekipe, ali puno više smo pričali, puno više smo, kažem, koristili svoj talenat i pokušavali sami da izvedemo neke nove akcije, nešto novo. Tako da je taj kolektivni duh bio jako izražen i kažem, mi smo nekako, oni sada imaju, sada ove generacije imaju statističare koji to urade za njih. A mi smo nekako bili u situaciji da sami pravimo statistiku, da sami pravimo pripremu za utakmicu, naravno uz pomoć trenera, ali bez nekih snimanja, bez nekih statistika, bez nekih linija napada ili već odbrana koje se sada rade, a da ne kažem da fizička priprema koja je danas poprilično zastupljena i mislim da jako puno pomaže igračima da se spreme, da izdrže taj napor, mi nismo imali u tolikoj meri, mi smo dosta radili na tehnici. Ja sam bila igrač koji mogu da kažem da sam imala veliku sreću da sam bila jako dobro tehnički obučena, pa mi se čak igrala sam primača, pošto tada nije bio korektor, ali mislim i jači, bila sam i odličan pucač, naravno. Igrala sam primača, ali se desilo da sam na jednoj utakmici Crvene zvezde u Kaštelima igrala dizača, pošto su nam se dva tehničara povredila i ja sam tako tehnički bila spremna da sam preuzela tu ulogu i vrlo solidno odigrala. Mi smo pobedili tu utakmicu, znači probala sam se i na toj poziciji. Što se tiče ovih rezultata u Zvezdi, mogu da kažem da je to bio jedan sjajan period, da sam ja osvojila sa Zvezdom 7 titula, 5 kupova, igrala taj Final Four Kupa šampiona i nažalost imala sam zdravstvenih problema koji su opet bili vezani nažalost za Alžir, ali u nekom drugom momentu, tako da sam i relativno brzo prestala sa svojom igračkom karijerom.
Ana Jokanović je bila odbojkašica, reprezentativka. Ana Avramović, generalni sekretar odbojkaškog kluba Crvena zvezda i potpredsjednik udruženja odbojkaških klubova prvih liga. Možemo slobodno reći sportski radnik, odbojkaški funkcioner, ali da li je Ana Avramović bila odbojkaški trener?
Da, jesam. Jesam i moram priznati veliku zaslugu za to ima Aleksandar Boričić koji me pozvao da ostanem aktivna u klubu u momentu kad sam prestala da igram, kažem, iz zdravstvenih problema. Vrlo mlada, sa 26 godina, ja sam to prihvatila sa velikim zadovoljstvom jer sam obožavala da igram, obožavala sam odbojku i počela sam da radim sa mlađim kategorijama ovdje u klubu. Za njih je, za te sa kojima sam ja radila je bilo jako bitno što sam ja kao aktivan igrač reprezentativac prešla u salu i mogla sam sve da im pokažem, da ih naučim, da im ubrzano prenosim svoje iskustvo, da puno pričam s njima. Bila sam vrlo strog trener, ali vrlo pravičan i mislim da me moje bivše igračice, ima i sada onih koji rade u Odbojkaškom savezu Beograda, me se sećaju i vidim da sam radila to onako na pravi način jer sam im ostala u lepom sećanju. Znači, tražila sam puno, puno sam davala, pokazivala i prenosila svoje iskustvo, ali sam bila vrlo stroga.
Ostali ste u odbojci, ali da niste, čime biste se bavili?
Pa ja sam studirala psihologiju i moram priznati da je ta moja želja da studiram psihologiju zapravo na osnovu nekog iskustva iz odbojke i poznanstva sa Ljubišom Lazarevićem, koji je tada 75. godine u tom pripremnom delu radio sa nama dosta i nekako meni sa mnom je dosta pričao, mene to interesovalo, ja sam se raspitivala, a i nekako iz nekog iskustva sa svojim saigračicama pojedinim videla sam koliko bi psihološka priprema vrhunskih sportista bila jako bitna. Ja sam upisala psihologiju sa željom da budem sportski psiholog. Moram priznati da malo sam se razočarala jer taj smer na fakultetu tada nije postojao i neko ko bi završio školsku psihologiju ili kliničku psihologiju morao bi da bude pravi pionir i da zapravo potpuno ispočetka radi i istražuje na tom polju. Kažem, meni je nekako ponuđeno u nekom momentu za mene bitnom da ostanem profesionalac u odbojci koju sam ja najviše volela, koja je bila moj hobi i ja sam to svoje znanje iz psihologije prvo i koristila ovdje u radu kad sam bila trener, kad sam počela da radim u kancelariji i odustala sam od trenerskog posla baš iz razloga što nisam nikad bila površna, nisam željela da radim nešto onako površno, a da bi se čovjek posvetio jednom ili drugom, to je tražilo ipak dosta vremena i dosta angažovanja, pa sam se ja onda na kraju opredelila za ovaj deo koji i nisam se nikad pokajala jer sam vidjela da to meni jako odgovara, ostala sam sve vrijeme u kontaktu sa odbojkom, nekako kao da sam i dalje učestvovala u svemu tome aktivno, a zapravo i senke sve ove godine, preživljavam sve rezultate, navikla sam se naravno ne da budem samo deo ženske ekipe, nego deo kluba, isto, sa istom strašću podržavam i mušku i žensku ekipu i pokušavam da ovaj posao radim maksimalno koliko mogu.
Seniorke i seniori Srbije će u januaru odigrati kvalifikacione turnire za plasman na svetsko prvenstvo. Seniorki u Azerbejdžanu, seniori u Nišu. Očekujete li njihov plasman na svetsko prvenstvo, odnosno kakve su im šanse na tim turnirima?
Pa ja očekujem, mislim po meni da je prednost muške seniorske reprezentacije što igra ipak na domaćem terenu. Imaće sigurno jakog protivnika u ekipi Slovenije. Ne podcenjujem ni preostala dva protivnika, ali čini mi se po prethodnom evropskom prvenstvu da će oni biti onako tvrd orah. Verujem da će naši momci ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo, to se nekako od njih očekuje i mislim da su oni to dokazali do sada. Što se tiče devojaka, putuju u Azerbejdžan, znači neće biti na domaćem terenu. što se tiče rejtinga u odnosu na ostale reprezentacije koje učestvuju, tu smo mi bez premca, ali se zna koliko, na primjer, Azerbejdžan ulaže u odbojku i sigurno da i njihova reprezentacija ima puno poznatih imena i da će sigurno biti jak protivnik. Tu mi igramo sa Izraelom, mislim da nije to neki protivnik koji može da nam pomrsi račune, a i Estonija, bez obzira što je bivša Sovjetska Republika i što ima tu tradiciju vezano za odbojku, mislim da još uvijek nisu reprezentacija koja bi trebala da ugrozi našu reprezentaciju. Znači, ja prognoziram da bi trebala jedna i druga reprezentacija da se na ovim kvalifikacionim turnirima plasiraju na svjetsko prvenstvo.